έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα, 22 Απριλίου σήμερα του 2018, 51 χρόνια μετά, από την Αποφράδα Μέρα, εμείς θα την τιμήσουμε σήμερα. Και μάλιστα θα την τιμήσουμε ανατρεπτικά, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα τα πω μετά, διότι απέναντί μου έχω τον Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη, τον σύντροφο Τριαντάφυλλο Μηταφίδη και όχι κύριο. Κύριος είσαι έτσι κι αλλιώς, Τριαντάφυλλε, του εαυτού σου. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι
Καλημέρα
σήμερα εδώ
στο ραδιόφωνο και θέλω να μεταφέρω τις ευχαριστίες όλων των συναγωνιστών και συναγωνιστριών μας από το Σύνδεσμο των Πολιτικών Κρατουμένων της Δικτατορίας για την ανεκτίμητη βοήθεια που για ακόμη μια φορά μας πρόσφερε η Έτρια στην προβολή των εκδηλώσεών μας, για το σποτ που μας φτιάξατε και βέβαια για την κινηματογράφηση της χθεσινής συγκλονιστικής συναυλίας με τα απαγορευμένα και λογοκριμένα τραγούδια που
από τον Νιτσιά χαρακτήρισε... που έγινε στο Βασιλικό Θέατρο
και τον Παναγιώτη τον Καραδημήτρη,
και τον Καραδημήτρη. Βεβαίως,
και
βεβαίως.
Εξαιρετικές άλλες τραγουδίστριες. Και με
δεν έπεφτε καρφίτσα.
Δεν έπεφτε καρφίτσα και με μεγάλη συμμετοχή του κοινού. Και βέβαια ένα μέρος ακόμη των συμπολιτών μας δεν μπόρεσε να την παρακολουθήσει, γιατί λόγω του και του κανονισμού του θεάτρου πρέπει να έχει πρόσκληση. Εν πάση περιπτώσει,
ναι,
ζητούμε την κατανόησή τους.
Λοιπόν, χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Σήμερα υπάρχει μια ημερίδα για την οποία μου έλεγες πριν off the record ότι είναι σαν να παρακολουθείς πανεπιστήμιο, ναι, και αύριο έχει προβολή ταινίες. Πες τα εσύ, Τριαντάφυλλη.
Λοιπόν,
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζεται συστάσεις.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι η δικτατορία, όπως είχε πει, δεν το θυμάμαι ακριβώς το στίχο της Κατερίνας Γόγου, αλλά σωστά, έτσι, αυτό είναι το νόημά του, δεν πυροβολούσε μόνο στα πόδια, δεν στόχευε μόνο στα πόδια, αλλά και στο μυαλό των ανθρώπων. Προπαγάνδα, λογοκρισία.
Κυρίως εκεί.
Έτσι. Δηλαδή, καταπίεση τη σκέψη. Και θυμάμαι, μου έχει μείνει, αυτή είναι η έννοια του φασισμού. Αν ψάχνουν κανείς τον ορισμό του φασισμού, θυμάμαι στη δίκη μας το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1970, που ο Φωκίων Καραπάνος, αυτός ο φοβερός και τρομερός πρόεδρος του 6ου στρατοδικείου, παρακαλούσε βέβαια μετά τη Χούντα να μην πεθάνει στη φυλακή, γιατί ήταν από τους βασικούς συμμέτοχους στη δολοφονία του συμπολίτη μας του Γιώργου του Τσαρουχά, του βουλευτή, απαντώντας στον συνήγορό μας, τον αείμνηστο, τον Ανδρέα Τοδραγάτση, είπε: «Δεν τιμωρείται μόνο η παράνομη πράξη, αλλά και η παράνομη σκέψη».
Μάλιστα. Λοιπόν, ο έλεγχος. Σε αυτό
αναφέρεται η σημερινή ημερίδα, με εξαιρετικούς ομιλητές και βιωματικούς, έτσι. Θα είναι ο Αντώνης ο Κούρτης, παραδείγματος χάρη.
Ο οποίος ήταν τότε ο εκδότης της εφημερίδας Θεσσαλονίκη.
Ναι, και άλλοι επίσης, ναι, και καλύπτει όλη
να
την
πούμε,
κλίμακα.
Να πούμε που γίνεται, Τριαντάφυλλε. Κάποιοι που μας ακούνε τώρα μπορεί να θελήσουν
πολύ κοντά από εδώ
να πιούνε τον καφέ του στο Δημαρχείο. Λοιπόν, στο Δημαρχείο θα γίνει.
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινάει στις 11 παρατέταρτο. Και στις 11 να είστε εκεί, μια χαρά είναι, ναι. Αφορά τη λογοκρισία, την περίοδο της Χούντας στον τύπο και σε κάθε μορφή πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Και στα σχολικά βιβλία.
Και στα σχολικά βιβλία.
Ειδικό,
ο Τριαντάφυλλος ο Μηταφίδης είναι από τους λαμπρούς φιλολόγους που έβγαλε η πόλη. Έχει να πει και γι' αυτά. Οπότε να ξέρετε ότι αν αποφασίσετε τώρα να πάτε, ακούστε μας από τα τηλέφωνά σας, από αυτά τα smartphone που έχετε όλοι σας, βάλτε ακουστικάκια και μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται η ανατροπή στον τρόπο που παρουσιάζεται αυτή η εκπομπή. Θα αφήσω τον Τριαντάφυλλο ελεύθερο ένα τέταρτο πριν για να προλάβει την εκδήλωση. Λοιπόν, και αύριο είπαμε η προβολή ντοκιμαντέρ στο Ολύμπιο, στην αίθουσα Παύλο Ζάνας.
Ναι, αφιερωμένη στον Παύλο το Ζάνα, το συγκρατούμενό μας και συναγωνιστή και ιδρυτή του φεστιβάλ.
Βεβαίως. Με τίτλο «Στοργή στο λαό».
Ένα
είναι
σύνθημα
μια ταινία
της Χούντας αυτό.
Ναι, ναι. Βασίλη Δούβλη.
Του Βασίλη του Δούβλη, παραγωγή από τη Βουλή. Είναι το κανάλι της
Βουλής. Από το κανάλι της Βουλής. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Πλούσια η.
Ναι, θα είναι και ο σκηνοθέτης εδώ ο Βασίλης ο Δούβλης, για να μιλήσει με το κοινό.
Είπα τι ώρα είναι, στις 7.30.
7.30, ναι.
Στις 7.30. Ναι. Λοιπόν, στο Ολύμπιο. Σήμερα 11 παρατέταρτο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο γίνεται η εκδήλωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον τύπο. Πρέπει να σου πω, Τριαντάφυλλε, ότι όποτε λέω τη λέξη προπαγάνδα, μου έρχεται στο μυαλό, θα ρίσκει, είναι συνώνυμο το όνομα του Γεωργαλά, ο οποίος αριστερών καταβολών υποτίθεται, σπούδασε και στο ανατολικό μπλοκ το λεγόμενο και ήρθε μετά εδώ και έγινε αυτό το παράδοξο. Πώς συνέβη, Τριαντάφυλλε? Πάντα έχω μία απορία. Πες μου λίγο αυτό, αν μπορείς να το ερμηνεύσεις, και μετά θα πάμε στη λογοκρισία και στους τρόπους που την ασκούσε η Χούντα.
Δεν θέλω τώρα να δώσω κάποια συνωμοσιολογικού ή συνωμοτικού χαρακτήρα εξήγηση. μάλλον πρέπει ο σπόρος να υπήρχε από πριν.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Εκείνο όμως που οφείλουμε να πούμε, και επειδή μιλάμε στην Πόγε, στη Θεσσαλονίκη, και ιδιαίτερα οι παλιοί το ξέρουν βέβαια, αλλά να θυμίσω στις νεότερες, νέους ανθρώπους που μας παρακολουθούν φαντάζομαι, ότι αυτή η πόλη πλήρωσε βαρύ τίμημα την περίοδο της δικτατορίας. Μπορεί να σε μνήνεται για την αποφασιστική συμμετοχή στην αντιδικτατορική αντίσταση, και για τον ειδικό λόγο ξέρετε τι ήταν η Θεσσαλονίκη την περίοδο από τον εμφύλιο και μετά. Ήταν η έπαρξη κατά του αποβοράν κινδύνου, η έπαρξη του αντικομουνισμού. Λοιπόν, εδώ
το ανάχωμα στον αποβορά κίνδυνο.
Λοιπόν, σαν και σήμερα είχαν συλληφθεί περίπου 500 συμπολίτες και συμπολίτησές μας, φορτώθηκαν στο αρματαγωγό Λίμνος και κατέληξαν στη Γιούρα. Ήταν προληπτικώς συλληφθέντες με βάση τους καταλόγους της ασφάλειας. Ήταν παλιοί αγωνιστές από την εποχή της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, και η νεότερη γενιά των Λαβράκηδων. Και το άλλο βέβαια που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς εδώ είχαμε και τρεις δολοφονίες. Η μία έγινε σαν αύριο. Ήταν ο αγωνιστής εδώ, ο Βασίλης ο Μπεκροδημήτρης. Τον χτύπησαν στο αστυνομικό τμήμα του Χαριλάου. Πέθανε. Έψαχναν τα παιδιά του που ήταν στους Λαβράκηδες και τον κίδεψαν με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς να αφήσουν καν να τον δουν. Και βέβαια η επόμενη δολοφονία, όπως ξέρετε, ήταν του Γιάννη του Χαλκίδη, η ψυχρό εκτέλεσή του στις 5 Σεπτεμβρίου του 1967. Όπως ξέρετε, έχουμε αφιερώσει ένα κομμάτι μεγάλο της Οδού Κωνσταντινούπολης στον όνομά του.
Ευτυχώς και χάρη στις δικές σου άοκνες προσπάθειες, πρέπει να πω.
Όλων μας ήταν, λοιπόν. Και βέβαια, επειδή πλησιάζει και ώρας, 9 του Μάη, μέρα ιστορική για την πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι η μέρα εξέγερσης των εργατών της πόλης, τότε εκείνη την περίοδο, το 1968, εδώ που πια καταφέραμε μετά 50 χρόνια να αποκτήσουμε ένα σημείο αναφοράς για τη δικτατορική αντίσταση, στο σημερινό Πολεμικό Μουσείο. Μπαίνοντας κανείς στη μεγάλη αίθουσα που είναι αφιερωμένη στη Βέμβο, βρίσκει εκεί και μια σφήνα, θα έλεγα, στην πολεμική αρετή των Ελλήνων, γιατί εκεί είναι αφιερωμένο το μουσείο, που μπορεί να αγγίξει και να δει τη μάχη της αντιδικτατορικής αντίστασης.
Έγιναν πράγματα, αυτό είναι αλήθεια. Η πόλη τιμάει αυτούς που πήραν μέρος στην αντίσταση της Χούντας, που κακοποιήθηκαν, που βασανίστηκαν, και μου έλεγες πριν ότι τώρα βγάζουν.
Ναι, καθώς περνάει η ηλικία, δυστυχώς έχουμε απώλειες κάθε χρόνο, και βέβαια βγαίνουν τα τραύματα.
Τα τραύματα των βασανιστήριων. Λοιπόν, πάντως έγιναν πράγματα. Ναι. Σήμερα μπορούμε να νιώθουμε ότι με έναν πολιτισμό και με μια ευλάβεια, όχι θρησκευτικού περιεχομένου.
Είναι το δημοκρατικό και εκτιμένο της χώρας αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μην ξεχνάμε.
Τιμώνται αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τιμώνται, αυτό δεν είναι το σωστό.
Τιμώνται.
Να κάνω και με φιλόλογο, ντρέπω. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον τύπο.
Ναι.
Και να δούμε
σε ποιο τύπο μιλάμε, στον τύπο.
Στον τύπο το δικό μας.
Το που ήταν καρμπών, ήταν αναπαραγωγή φωτοτυπική των.
Και στη λογοκρισία που ασχήθηκε στον τύπο. Αυτό το ξέρουμε. Ναι. Έγινε και με νόμους, προσπάθησαν ευθύς εξ αρχής, όπως προσπαθούν όλα τα δικτατορικά καθεστώτα. Από εκεί ξεκινούν, από τον έλεγχο του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ θέλω, γιατί είναι πιο ενδιαφέρον, να μας πεις, Τριαντάφυλλε, πώς μπορούσαν οι συνάδελφοί μου εκείνης της εποχής, μέσα από υπονοούμενα, μέσα από αυτά που δεν λέγονταν αλλά κράβγαζαν, μέσα από παραβολές, μέσα από παραπομπές, να πούν αυτό που ήθελαν να πούν. Και αυτό βέβαια συνέβαινε και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Το μεγάλο μας τσίρκο είναι το πιο δυνατό
και
παράδειγμα.
Και το θεατρικό εργαστήριο της Αλήνης, μην το ξεχνάμε. Ένα τμήμα της σημερινής ημερίδας είναι αφιερωμένη στην αγωνιστική δράση της τέχνης και του.
Ναι. Να μείνουμε λίγο στον έντυπο και στον.
Καταρχήν,
Χούντα, και στον τύπο, στα ραδιόφωνα.
Η Χούντα εφάρμοσε προληπτική λογοκρισία. Έτσι. Μετά υποτίθεται ότι άρχισε να μακιγιάρεται, και την μετέτρεψε σε καταστατικό
χαρακτήρα. Ναι.
Αυτό όμως είχε και το ανάλογο κόστος. Έτσι. Συχνά πυκνά οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιεύματα που δεν ήταν εθνικός ορθά, δικτατορικός δηλαδή αποδεκτά, κατέληγαν στην ασφάλεια. Και υπάρχει και ένα που είναι τώρα, γελάμε με αυτά, είναι και από τα ευτράπελα της περίοδου εκείνης. Όταν ανακάλυψαν ότι το θεατρικό εργαστήριο, παραδείγματος χάρη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν μια από τις αιστείες της αντίστασης, γιατί η αντίσταση, πέρα από το σκληρό κομμάτι της, με τις προκηρύξεις, με τις βόμβες, με όλα αυτά, ήταν και οι αντιστάσεις που βγαίνανε μέσα από διάφορες, έτσι, από όλους τους πόρους. Είναι αυτό πολύ σωστά το ονόμασε, το έχω μπροστά μου εδώ, ο Χάρης ο Ραϊτσίνης, ρογμές στο γύψο. Έτσι, αυτές οι ρογμές
στο γύψο. Είναι οι ρογμές στο
γύψο. Και έχει μια σημασία, καθώς απευθυνόμαστε και στην νεότερη γενιά, να μην δημιουργούμε αγιογραφίες για εκείνη την περίοδο. Δηλαδή να μην έχουμε από τη μία μεριά τον κόσμο που δεν μπήκε στη μάχη για τα καλά και δεν το πλήρωσε, και από την άλλη μεριά τους ήρωες. Είναι λάθος αυτό να το βλέπουμε. Η διαφοροποίηση βέβαια είναι
ένα φάσμα διαφοροποιήσεων.
Ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινωνία, καθώς την είχαν βάλει στο γύψο, έτσι, προσπαθούσε να αναπνεύσει και να αποτινάξει το γύψο, και αυτό γίνεται μέσα από τη ζωντανή καθημερινή ζωή.
Και αυτές είναι οι ρογμές.
Αυτές είναι οι ρογμές. Ναι. Οι ρογμές, βέβαια, εκεί πρέπει να το τονίσουμε, είχε γίνει και μια εξαιρετική παλιότερη μερίδα και έκθεση από την Ένωσή σας, την ΕΣΥΕΜ. Είναι οι ρογμές που προκαλούσε ο αντιδικτατορικός τύπος, ο οποίος ήταν και μπορούμε να πούμε ότι δίδαξε και την τεχνογνωσία της παρανομίας. Πώς μπορείς να κάνεις αναπαραγωγή εντύπων, και με πολύ συγκίνηση είδα εδώ στο βιβλίο του Χάρη του Ραϊτσίνη έναν αυτοσχέδιο πολύγραφο σαν αυτόν που είχαμε φτιάξει εμείς. Έχουμε ένα αντίγραφό του και
πάντα βρίσκονται τρόποι εδώ. Τώρα που μας έκλεισαν 2 χρόνια, βρήκαμε τρόπους να ανεβάζουμε κεραίες, να τις κατεβάζουν και να έχουμε κλεφτοπόλεμο.
Γιατί
αυτό βρίσκεις τρόπους.
Βρίσκεις τρόπους για να σπάσει ακριβώς αυτό το γύψο. Και για να μπορέσει, γιατί τελικά αυτό λέμε, κερδίζει η ζωή. Αυτό
λοιπόν,
είναι.
Παρόλη τη λογοκρισία όμως, Τριαντάφυλλε, ο κόσμος της Ελλάδας ενημερώνονταν και ενημερώνονταν φυσικά και οι έξω. Το γεγονός ότι εμείς είχαμε ειδήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό, ακούγαμε Deutsche Welle και BBC, εγώ θυμάμαι στο σπίτι μου με το ραδιόφωνο εκείνο το τεράστιο που ήταν σαν έπιπλο και μάλιστα κρυφά. Όλοι ενημερώνονταν. Δεν υπήρχε δημοκράτης Έλληνας που ήθελε να ενημερωθεί και δεν μπορούσε να ξέρει τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ήταν ραδιοφωνική σταθμή έξω, έτσι, που είχαν μεγάλη συμβολή σε αυτό. Έτσι,
και με προγράμματα για την Ελλάδα. Βέλε,
το Παρίσι και το άλλο που θέλω να σου πω, συνέβαινε το εξής τραγελαφικό με τη Χούντα. Η Χούντα προσπαθούσε να αποδείξει εδώ επικρατεί ησυχία του νεκροταφείου, τάξη και ασφάλεια. Ενώ στις Βαβυλωνίες της Δύσος, όπως έγραφαν και σε μία φωνή του Κυρίου, ξέρετε, η Χούντα χρησιμοποιούσε και τη φωνή του Κυρίου στις εκκλησίες. Αλίμονο. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ήταν, έτσι.
Φυσικά.
Λοιπόν, δηλαδή έβγαιναν οι πιστοί από την εκκλησία και έπαιρναν το φυλάδι. Όπου οι Βαβυλωνίες της Δύσος ποια ήταν, επειδή συμπληρώθηκαν και 50 χρόνια εδώ, συμπληρώνονται τις επόμενες μέρες από το Μάιο του 68. Ήταν στην Ευρώπη, είχε σκάσει το κίνημα της αμφισβήτησης, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Αμερική και παντού. Και η Χούντα, προσπαθώντας να κάνει ένα κοντράστ, ότι εδώ επικρατεί τάξη και ασφάλεια, μπορούσε να διαβάσει κανείς τα καλύτερα ρεπορτάζ για το τι γινόταν στην Ευρώπη με το κίνημα της αμφισβήτησης στις χουντικές εφημερίδες. Βέβαια, ουσιαστικά τι έκανε η Χούντα, πυροβολούσε τα πόδια,
της.
Γιατί γινόταν για τη νέα γενιά αυτό και μια πηγή έμπνευσης. Δηλαδή μπορούσες να διαβάσεις εφημερίδες αριστερών οργανώσεων τις προκηρύξεις τους στις εφημερίδες της Χούντας. Είχαμε κάνει μια χρονιά και μια σχετική έκθεση γι' αυτό.
Λοιπόν, πάντως ήταν και άσχετοι και τους ξέφευγαν πράγματα, γιατί δεν γνώριζαν. Ναι. Θυμάμαι που ένας φίλος μου εκείνη την εποχή υπηρετούσε στο στρατό και είχε καπλαντήσει ένα βιβλίο του Ρίτσου, το οποίο το πήρε από μένα, ξέρεις, όχι από αυτά τα με το σκληρό το καπάκι, το μαλακό, και το έντυσε με την ζωή της, ποιο ήταν το περιοδικό αυτό που ήταν για τα παιδιά, η ζωή, ένα με ζωή έχει να κάνει, θα το θυμηθώ, τώρα το ξεχνάω. Όχι η ζωή του Κυρίου.
Όχι. Των παιδών.
Δεν ξέρω πώς ήταν. Ένα χριστιανικό περιοδικό.
Ναι,
πήρε
ήταν,
λοιπόν
ναι.
και το καμπλάτσι. Ναι. Και έρχονται να του κάνουν έλεγχο
ναι.
οι αξιωματικοί εκεί. Και λέει αυτός τώρα την πάτησα, ποιος ξέρει που θα βρεθώ. Ανοίγει ο αξιωματικός, βλέπει εκεί ποιήση, διαβάζει Ρίτσο, δεν τον ξέρει τον Ρίτσο διότι δεν ήξερε την τύφλα του. Και τι ψάχναν να βρουν αυτοί, πόρνο περιοδικά που διάβαζαν. Και την πήδηξε. Ο άλλος δεν έπαθε τίποτα με Ρίτσο μέσα στη δικτατορία να υπηρετεί την θητεία.
Ενώ του Περικλείου του Κοροβέση του πήραν οι ασφαλίτες όλες τις εκδόσεις των αρχαίων ελληνικών κειμένων του Ζαχαρόπουλου, γιατί του είπαν τη Ζαχαριάδη Ζαχαρόπουλος.
Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Ναι.
Αλλά εδώ υπάρχει όμως, γιατί τώρα πέρασαν τα χρόνια και γελάμε, τότε δεν ήταν καθόλου να γελάς. Αυτό που συνέβη με το θεατρικό εργαστήριο, θα τα πει και ο Κώστας Σογακίδης, ο ηθοποιός που ήταν εκεί. Οι ασφαλίτες της Χούντας είχαν πάρει είδηση και τα παρακολουθούσαν όλα. Είχαν και πάρα πολύ. Ο Χαφιεδισμός ανθούσε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, είχαν στο Πανεπιστήμιο Χαφιέδες φοιτητές, οι οποίους πλήρωναν το ενίκιο. Πολλά τέτοια είχαμε, αλλά είχε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ήρθε ο ασφαλίτης και ζήτησε το σεμινάριο. Νομίζω ένα έργο του Μπρέκτ είχαν ανεβάσει τώρα. Ζήτησε το σεμινάριο, είχε μπερδέψει το σενάριο με το σεμινάριο. Και ελέγχανε τώρα να δουν αυτά που ακούγονταν από το σανίδι του θεάτρου, αν αντιστοιχούσαν στο σεμινάριο που θέλανε. Και επειδή δεν αντιστοιχούσαν, ματαιώνονταν οι παραστάσεις με την εξής ανακοίνωση που οι υποψιασμένοι ξέραν τι είχε συμβεί. Αναβάλλεται η παράσταση για τεχνικούς λόγους, γιατί οι ηθοποιοί ήταν στην ασφάλεια και τους περιποιόντουσαν και έπρεπε να μακιγιαρίσουν και τα χτυπήματα.
Τους μόλοπες,
έτσι. Δεν ήταν καθόλου αστεία όλα
φυσικά
αυτά.
Φυσικά και βέβαια, δεν ήταν αστεία.
Και το άλλο βέβαια είναι αυτά. Θα τα ακούσετε και σήμερα εδώ. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που έχουν γίνει. Χθες το βράδυ είχε σημασία να το ακούσουμε ο σύντροφος και συναγωνιστής και συνάδελφος, τώρα συνταξιούχος, εκπαιδευτικός, ο Γιάννης ο Κυρκούδης, που έμεινε 5,5 χρόνια στη φυλακή, όταν ήταν εδώ στο Γεντίκουλε. Μαθηματικός ήταν ο άνθρωπος, δεν είχαμε προλάβει να τελειώσουμε κιόλας. Γιατί είχαμε και διαρκή αποβολή. Μετά την καταδίκη μας, μας στήρεσαν τη φοιτητική ιδιότητα. Είχαμε διαρκή αποβολή από το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, παρήγγειλε δύο βιβλία μαθηματικών. Το ένα ήταν ο απειρωστικός λογισμός και ο άλλο ήταν ο ολοκληρωτικός λογισμός. Λοιπόν, δεν του δίναν τα βιβλία. Πηγαίνει στον διευθυντή των φυλακών, λέει: γιατί μου δίνουν τα βιβλία, γιατί πας να κάνεις, λέει, κομμουνιστική προπαγάνδα. Ξεσπάει ένας καυγάς με το διευθυντή, 10 μέρες στο πειθαρχείο, 10 μέρες τον είχαν στο πειθαρχείο, με μείον 5 υπό το 0. Αν πάτε εδώ, έχουν μείνει αυτά τα κελιά της απομόνωσης και το πειθαρχείο, μείον 5 βαθμούς υπό το 0. 10 μέρες για τον ολοκληρωτικό λογισμό.
Μάλιστα.
Έχουμε πολλά τέτοια
να διηγηθούμε. Ο ολοκληρωτικός λογισμός προφανώς έγινε ολοκληρωτισμός.
Αυτός ακριβώς.
Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, πριν φύγουμε από αυτήν την κουβέντα τριαντάφυλλε, έχω εδώ ένα άρθρο που δημοσίευσε πέρσι ο Γιάννης Τζανετάκος, ο δημοσιογράφος, ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε λιγάκι στα έντυπα. Λέει σε ένα σημείο αυτού του άρθρου: ήδη οι δημοσιογράφοι μπορούν να προκαλούν ρογμές με την ευρηματικότητα στη γραφή τους, με υπονοούμενα, με συμβολισμούς, με έλογη κριτική κατά τη διάρκεια της Χούντας. Εκεί αναφέρεται. Φυσικά όλα αυτά συναρτώνται με την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία κάθε υπογράφοντος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι του Βάσου Βασιλείου στη Βραδινή, του Θανάση Κανελόπουλου στο Βήμα, των σχολιαστών στους προσανατολισμούς. Το φθινόπωρο του 1973. Με την επιμετρίο φιλελευθεροποίηση ή μη αποκαθίσταται η ελευθερία του τύπου. Καταλύεται όμως με βάρβαρο τρόπο την 25η Νοεμβρίου. Ο νέος δικτάτορας φέρνει τον όλεθρο σε όλα τα επίπεδα. Δικαιώνεται πάντως αναδρομικός ο Ηράκλητος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι «ποταμό ουκ έστιν εμβίνε δις το αυτό». Η λύτρωση όμως έρχεται με βαρύτατο τίμημα, καταλήγει ο Γιάννης Δανετάκος σε αυτό του το άρθρο, και είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους συναδέλφους που δούλεψαν σε αυτά τα έντυπα. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, γιατί ο χρόνος περνάει, θα πρέπει να σε στείλω στην εκδήλωση, αλλά μετά το τραγούδι τριαντάφυλλε θα πούμε κάτι για το σήμερα, για τον Απρίλιο του 2018. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, και κουβεντιάζουμε για αυτό το τριήμερο των εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο της 21ης Απριλίου, αυτής της αποφράδας μέρας. Πολύ καλό είναι το κλίμα, Τριαντάφυλλε, σε σχέση με τις τιμές που επιτέλους μπορούν μέσα σε μια δημοκρατική διαδικασία να αποδοθούν στους ανθρώπους που βασανίστηκαν εκείνη την εποχή, που αντιστάθηκαν. Όλα είναι καλά. Εγώ νιώθω ότι αποδίδουμε αυτά που πρέπει να αποδώσουμε τώρα. Ταυτόχρονα όμως με αυτό έχουμε μία άνοδο της Χρυσής Αυγής. Αλλά δεν έχουμε μόνο άνοδο της Χρυσής Αυγής. Βλέπουμε να ανεβαίνουν τα ακροδεξιά φασιστικά κόμματα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Και θέλω να σε ρωτήσω, κατά πόσο νομίζεις ότι αυτή η εμπειρία, η απαράδεκτη που είχαν οι Έλληνες το 67 για 7 χρόνια, ότι είναι μια εμπειρία που διδάσκει και αποτρέπει, ή αν είναι κάτι σαν σπήρα που ανεβαίνουμε και μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ακόμα πιο δυσάρεστη και οδυνηρή έκπληξη σε αυτά που μπορεί να μας φέρει το αύριο σε σχέση με τα ακροδεξιά κόμματα. Και επίσης, για να το τελειώσω όλο μαζί, τι κάνει σήμερα μια αριστερή κυβέρνηση για να το αποτρέψει αυτό?
Νομίζω ότι είναι το κρίσιμο ερώτημα, γιατί προσεγγίζουμε το πριν μέσα από το σήμερα. Ως ζωντανοί άνθρωποι δεν ζούμε με το παρελθόν. Το παρελθόν έρχεται αναπόφευκτα, αλλά όπως λέει και εκείνη η φοβερή επιγραφή του Σανταγιάννα έξω από το Auschwitz, μπαίνοντας στο μουσείο του Auschwitz, όποιος αγνοεί την ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Και θέλω να πω ότι μετά την πτώση της Χούντας, που άνοιξε μια μακριά περίοδος δημοκρατικών δικαιωμάτων, υπήρξε μια, θα έλεγα, αγιογραφική προσέγγιση με απομόνωση ιδιαίτερα αυτού του συγκλονιστικού γεγονότος του Πολυτεχνείου, που ήταν όντως το ΜΗ, και ταυτόχρονα άρχισε το σκάψιμο αυτής της προηγούμενης περίοδου. Το σκάψιμο πρώτα ξεκίνησε με το γεγονός ότι η περιβούητη αποχουντοποίηση ήταν εντός πολλών εισαγωγικών, αν εξαιρέσουμε τους προτέτοιους, που αυτό ήταν σε σύγκριση με άλλες χώρες που οδηγήθηκαν σε φυλακές και πολλοί πέθαναν.
Ναι, και από τον κρατικό μηχανισμό, και από το στράτευμα,
δηλαδή,
και από παντού.
Πού να πάω, να πούμε ότι στον λεγόμενη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που ήταν, είχαν υπηρετήσει το καθεστώς, με ελάχιστες εξαιρέσεις παρέμειναν ήδη.
Οι αιτίες όμως δεν είναι
το
ότι μείνανε αυτοί που έχουμε την άνοδο της
Χρυσής
Αυγής.
Θέλω να πω, να μιλήσω λιγάκι για το ιδεολογικό σκάψιμο και την αποσιοποίηση μετά. Μετά, ξέρετε, χρεώθηκε η αντιδικτατορική γενιά με την ατομική τρομοκρατία. Εμείς θεωρηθήκαμε οι παππούδες, οι πατέρες, οι μέντορες της ατομικής τρομοκρατίας. Και ταυτόχρονα, βέβαια, μια προσπάθεια απαξίωσης ότι αυτοί εξαργύρωσαν τις αγωνιστικές περγαμηνές ή όχι. Εγώ λέω πολλές φορές, ποιοι θέλατε να κυβερνούν τη χώρα μετά τη Χούντα? Οι χουντικοί. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση στο πράγμα αυτό? Είναι και η εξέλιξη των γενεών. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν ιδιοτέλειες, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Τα λέω όλα αυτά γιατί σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές και για το γεγονός ότι ο σπόρος αυτός του ναζισμού μέσα στις συνθήκες της κρίσης ξαναφουντώνει, έχει παίξει η αναθεώρηση της ιστορίας και ο ιστορικός αναλφαβητισμός της νέας γενιάς. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή η περίοδος αντιμετωπίζεται με μια ανώδυνη εκδήλωση παρά τη συγκίνηση που υπάρχει κάθε 17 Νοέμβρη, και χωρίς να υπάρχει μια προσπάθεια να εξαχθούν τα μαθήματα από αυτή την περίοδο. Εμείς δεν ζητάμε καμιά προσωπική ικανοποίηση, ούτε τη μέση.
Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται και μέσα από την εκπαίδευση?
Αυτό ακριβώς αυτό θα ήθελε.
Εδώ βλέπεις ότι πιάνει χώρο πολύ στο ίντερνετ, άμα ψάξει κανείς, η αποδόμηση του Πολυτεχνείου, μιας και αναφέρθηκες εκεί, και μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι σκεπτόμενοι οι οποίοι τα ενστερνίζονται αυτά και λένε ότι δεν υπήρξε.
Ναι, ναι, καλά, έχουμε
δηλαδή,
πολλά
τέτοια. Δηλαδή γίνονται φερέφωνα του αδόνιδος.
Και όχι μόνο αυτό το πω. Δέστε τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν τώρα, και όχι άλλη φορά, γιατί είχαμε βγάλει και
αφιέρωμα στον Παπαδόπουλο το βιβλίο.
Είχαμε βγάλει και καταγγελία από την από το Σύνδεσμο των Κρατουμένων και είχαμε ζητήσει μάλιστα τις ενώσεις των δημοσιογράφων να πάρουν θέση.
Ναι, με κυριακάτικη εφημερίδα.
Δηλαδή
σήμερα
κυκλοφορούν οι βιογραφίες του Παπαδόπουλου, αγιογραφίες, τι βιογραφίες μιλάμε.
Υπογράφηκε
από, ναι, από εφημερίδες οι οποίες υποτίθεται ότι ομνύουν στη δημοκρατία. Λοιπόν, και να θυμίσω ότι πέρσι με αφορμή τα 50 χρόνια, ακραίοι νεοφιλελεύθεροι κύκλοι μέσα στο Οπάντιο Πανεπιστήμιο οργάνωσαν συνέδριο αποκατάστασης της Χούντας, περίπου ότι ήταν ο προθάλαμος του εξυγχρονισμού και δεν πρέπει να έχουμε και ιδεολογικές προκαταλήψεις.
Και ουδέν κακό να μηγιάς
λοιπόν,
καλού και όλα αυτά.
Αυτά όλα όπως ναι. καταλαβαίνετε σε αυτό σημερινό αποσταθεροποιημένο έδαφος της κρίσης, η φασιστική δημαγωγία λειτουργεί προς την κατεύθυνση να... από αντίδραση τυφλή πολλές φορές και από ένα πολιτικό πρωταγωνισμό στρώματα λαϊκά να πηγαίνουν και να ψηφίζουν τους χρυσαυγίτες.
Η αριστερά εδώ δεν θα έπρεπε να έχει μία απάντηση και να πάρει προληπτικά μέτρα τα οποία να μπορούν να πείθουν. Και δεν γίνονται μόνο στο επίπεδο
αυτό
της
σωστό.
Προπαγάνδας
σωστό.
Γίνονται σε επίπεδο κοινωνικών παροχών και άρσης της φτώχειας. Γιατί ξέρουμε ότι εκεί
αυτή είναι η μάχη. Αλλού είναι πετυχημένη, αλλού καθυστερεί, αλλού δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για να είμαστε και να έχουμε και ένα μέτρο για όλα αυτά. Και βέβαια η προσπάθεια είναι να βγούμε από αυτό το ζόφο των μνημονίων, τουλάχιστον οι αιωνίοι αυτό δείχνουν, χωρίς να σημαίνει ότι θα παραβιάσουμε ανοιχτές πόρτες. Βλέπετε κάθε μέρα όλο και κάτι μας βγάζουν, όλο και κάποιο καινούριο λογαριασμό. Γιατί είναι μια μάχη.
Δεν βγαίνουμε. Και εγώ, τι θα πει βγαίνουμε.
Λοιπόν,
γιατί τώρα μας λένε να παραταθεί λίγο ακόμα
να
το
σας
πράγμα,
πω τώρα,
γιατί δεν είμαστε και πολύ σίγουρα παιδιά
να
ότι θα κάνουμε.
Να ξεκινήσω από ένα απλό ζήτημα.
Ναι.
Από τι απλό, που αφορά βέβαια χιλιάδες ανθρώπους και επειδή είμαι και εκπαιδευτικός. Έχουμε να κάνουμε μόνιμους διορισμούς στην επένδυση 10 χρόνια. Και έχουμε το καθεστώς της εργασιακής ανομηρίας των αναπληρωτών. Κάθε φορά που βάζουμε το θέμα να προχωρήσουμε σε μόνιμους διορισμούς, μας βγάζουν κόκκινη κάρτα. Τώρα είδατε και ο ΩΣΑ το αναγνώρισε αυτό. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, νομοθετική αυτονομία, γιατί αυτή για οποιοδήποτε μέτρο πάρουμε, κοιτάνε ποιο θα είναι το δημοσιονομικό κόστος και τι θα σημαίνει αυτό, βέβαια, για την επιστροφή των δανεικών και που πολλά από αυτά είναι αμφισβητούμενα.
Εγώ πρέπει να σου πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία επειδή ακριβώς είπε αυτό το πράγμα, ότι δεν θα δεχτώ την επιτροπή σε βαθμό να μου πιέζουν τόσο τις καροτίδες ώστε να πεθάνω.
Κάτσε κάτι, ρογμές, να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Έχουμε κάνει ρογμές. Είναι μια καθημερινή μάχη και πολλές φορές είναι ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω, χωρίς να θέλω να εξοραίσω τίποτα. Και αυτό που θέλω να πω καταλήγοντας, αυτό αν θέλετε είναι και το μήνυμα και το δικτατορικό αγώνα. Αν θυμηθούμε λίγο αυτό που έλεγε ο Κούντερα, ότι ο αγώνας της μνήμης εναντίον της λήθης είναι ο αγώνας εναντίον της εξουσίας. Λοιπόν, είναι ότι η αγωνιστική στάση ζωής, η διεκδικήση, όλα αυτά δεν είναι εναντίον της λογικής που έχει αυτή η κυβέρνηση. Ίσα-ίσα την ενισχύουν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς όπως βλέπετε είμαστε στη δίνη και μιας πολεμικής αναμέτρησης εδώ με πολλά, με εκρηκτικά ζητήματα. Δηλαδή,
το αφισβητεί κανείς, λοιπόν, ότι είμαστε σε μια συγκυρία καταστάσεων πολύ δύσκολη.
Αυτό σημαίνει ότι, πώς να το πούμε, πρέπει η κοινωνία του καναπέ να αποτινάξει, να ξενιστάξει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όπως ξέρετε όλα αυτά λειτουργήσαν και με ένα η ανασφάλεια ξεσηκώνει τους ανθρώπους αλλά παγώνει και τις διαθέσεις τους. Εγώ όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κοινωνία πρέπει να διεκδικήσει, να κριτικάρει αλλά και ταυτόχρονα και να στηρίξει όποια προσπάθεια ανοίγει δρόμους για να απαλλαγούμε από τη θηλιά των μνημονίων.
Πιστεύεις ότι τώρα με αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και έχουν να κάνουν και με την έξοδό μας από τα μνημόνια, την οποία ακούγονται φωνές ότι δεν θα τη δούμε τον Αύγουστο όπως λέει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση, θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο, και αυτό τι θα λέει ακριβώς δηλαδή?
Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον δεν υπάρχουν μυστικά και ψέματα εδώ. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την κοινωνία. Έτσι δεν είναι ολόκληρο. Δεν είναι ότι θα κάνουμε κάποιο κόλπο εκλογικό κτλ. Οι σχεδιασμοί και η απόφαση που διαχειρίζεται διαστόματος πρωθυπουργού
ή να εξαντληθεί η τετραετία.
Ναι, ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Φυσικά όλα αυτά είναι μία μάχη, έτσι.
Ναι, να μην το διότι ξεχνάμε. Έχουμε δύο πιέσεις πολύ σημαντικές. Από τη μία έχουμε έναν Ερντογάν, ο οποίος ηρείς στο εμπαρόδο χθες είπε ότι η πιο πολύτιμη ειρήνη είναι αυτή που πρέπει να έχουμε τους Έλληνες. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο ανακόλουθος, ο Τραμπ ή αυτός. Δεν μπορείς να τους παρακολουθήσεις, μη προβλέψιμη εντελώς. Απ' τη μια έχουμε δηλαδή την Τουρκία με τις συνεχείς οχλήσεις, οι οποίες δεν είναι αστείες, όσο και να το λέμε, δεν συνηθίζεται αυτό. Απ' την άλλη έχουμε ένα προσφυγικό να αποκτά σιγά σιγά πάλι εκρηκτικές διαστάσεις, μια οικονομία η οποία δεν είναι στα καλύτερά της όπως γνωρίζουμε, παρότι οι δείκτες δείχνουν μια άνοδο, δηλαδή έχουμε τους πληστηριασμούς, έχουμε χίλια δυο πράγματα και έχουμε και την μη ενδεχόμενη έξοδο τον Αύγουστο, την καθαρή, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, από τα μνημόνια. Όλο αυτό το πράγμα σε οδηγεί λογικά σε εκλογές για να μετρηθείς με τον κόσμο και τι αντέχει. Γι' αυτό το λέω. Και το ερώτημα είναι το εξής. Μετά τις εκλογές, τι? Τι θα γίνει? Τι θα αλλάξει στην πολιτική πέρα από το αν πάρει την εξουσία ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ?
Εμείς δεν έχουμε δηλώσει ιδιοκτήτες της κυβερνικής εξουσίας όπως συμπεριφέρεται η αντιπολίτευση και δώσαμε και ένα δείγμα δημοκρατικής γραφής. Τον 1,5 χρόνο διακυβέρνησης φέραμε την απλή αναλογική που την καταψήφισαν. Γιατί αυτή είναι υπέρ των λεγόμενων ισχυρών κυβερνήσεων, πλαστογραφώντας την έκφραση του ελληνικού λαού. Αυτό που βέβαια που είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους των ζητημάτων που πολύ σωστά τα έθεσες, να υπάρξει ένα μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θα έχουν όμως μια ορισμένη κατεύθυνση. Όχι να γυρίσουμε πίσω στο βάρβαρο νεοφιλελεύθερο παρελθόν για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
Το πολιτικό σου κριτήριο, τι λέει, η αίσθησή σου. Εγώ έχω απέναντί μου τώρα όχι μόνο έναν βουλευτή. Έχω τον Τριαντάφυλλο που τον ξέρω από παιδί.
Η γνώμη μου είναι ότι καθώς αλλάζει και ο χάρης στην Ευρώπη, μην ξεχνάτε ότι οι πρώην άσπονδοι εχθροί μας αναγνωρίζουν ότι εμείς κάναμε τη ρήξη στην Ευρώπη. Βέβαια, καθυστερημένα το αναγνωρίζουν τώρα. Ναι. Διότι
αυτό
λιτότητα
είναι καλό, μπορεί να το διαβάσει κανείς από
ναι,
δύο
γιατί
μεριές.
Βλέπω ότι δημιουργούνται και δυνάμεις διαφορετικοί συσχετισμοί. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, γιατί πρέπει να έχουμε και συνείδηση, πώς να το πούμε. Η πολιτική είναι σε τελευταία ανάλυση θέμα συσχετισμού δυνάμεων, ο οποίος βέβαια είναι μια δυναμική κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη και στο επίπεδο της Ευρώπης και της χώρας από τη δημιουργία ενός μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θα δώσει τη μάχη για την έξοδο από το ζόφο των μνημονίων και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γι' αυτό κάναμε και τα συνέδρια όλα αυτά. Για την παραγωγική ανασυγκρότηση, όπου η κοινωνία ήδη ήρθε και έβαλε τα ζητήματα. Έτσι, του τι πρέπει να αλλάξει.
Εσύ θεωρείς ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εκείνη την κατάσταση που έχει και αντανακλαστικά σωστά, ότι δεν έχει πέσει σε μια κατάσταση αδιαφορίας και διεκπεραίωσης, άμα θέλεις, πραγμάτων, και ότι μπορεί να έρθει ένα πράγμα που να είναι φρέσκο? Έχεις αυτήν την αίσθηση? Διότι υπάρχουν δείκτες που συνηγορούν προς το αντίθετο. Δηλαδή ο κόσμος έχει απελπιστεί. Βλέπεις την Δελτίο Ειδήσεων των 8 και τα 3/4 του Δελτίου αφορούν αστυνομικές ειδήσεις. Και ενώ λέει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ότι έχουμε πτώση της εγκληματικότητας ως προς τα ποσοστά, εμείς κάθε μέρα ακούμε να απειλείται η ζωή του συνταξιούχου που έχει 10 ευρώ στο πορτοφόλι του και του μεγαλοβιομήχανου που πέθανε ο άνθρωπος προχθές. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα που έχει αποτύπωμα στην κοινωνία κάνει την κοινωνία πιο νοθρή και πιο αδιάφορη ή δημιουργεί εκείνη τη δυναμική που χρειάζεται?
Προφανώς.
Ποια είναι η δικιά σου αίσθηση?
Ο σκοπός όλων αυτών που μονόδρομα και λέγοντας και πολλά ψέματα φουσκώνουν πραγματικά υπαρκτές καταστάσεις, γιατί μες στην κρίση, η κρίση είναι το φυτώριο που ανθούν όλα τα τάνθη του κακού, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν υπάρχει μια ανάγκη αρχίζουν να δημιουργούνται και οι όροι για την ικανοποίησή της. Δηλαδή η ανάγκη.
Μαρξιστικά εντελώς, νομοτελειακά,
ναι,
αυτό ναι, συμβαίνει.
Όχι, νομοτελειακά δεν συμβαίνει, δεν γίνεται με τη μορφή των φυσικών φαινομένων, περνάει μέσα από τους ανθρώπους.
Νομοτελειακά
αυτό.
Μέσα από την ιστορία.
Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι πρέπει. Νομίζω όμως ότι.
Αυτό θα πει να έχεις φιλόλογο απέναντι.
Έχουμε σημάδια που. Κοιτάξτε κάτι. δεν μπορούμε να διαλέξουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ζήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να γράφουμε την ιστορία μας σε συνθήκες που κληρονομήσαμε, παλεύοντας να τις αλλάξουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορούμε να αναχωρητές να γίνουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα, αν θέλετε, του αντικτατορικού αγώνα. Μερικοί γίνανε αναχωρητές. Είπανε αυτομόρφωση και να περιμένουμε να αλλάξουν οι συνθήκες. Πώς θα άλλαζαν οι συνθήκες?
Τώρα, εσύ, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας και εγώ ούτε πρωτοσέλιδα θα πω, ούτε εσύ θα πας την ώρα σου ακριβώς στην εκδήλωση, ναι, να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ, ως τριαντάφυλλος μεταφύτης, αυτό που φέρεις και σε ξέρει όλη η πόλη τουλάχιστον, νιώθεις βολικά μέσα σε αυτό που γίνεται στην κυβέρνηση σήμερα? Και αν άλλαζες κάτι, και δεν είναι ερώτηση κοινότοπη που κάνουμε οι δημοσιογράφοι μόνο για να πούμε κάτι, αν άλλαζες κάτι, αν ήθελες να προσθέσεις κάτι, έτσι ώστε αυτή η κυβέρνηση, η οποία πραγματικά, στην οποία ακούμπησαν πολλοί Έλληνες τις ελπίδες τους, να πάει μπροστά, τι θα έκανες, τι θα άλλαζες? Ας πούμε ένα εθνικό σχέδιο αναπτυξιακό. Αυτό και το... ακριβώς δεν το είδαμε να υπάρχει όπως το φανταζόμαστε
αυτό
μέσα στο ΕΣΠΑ.
Παρουσιάζεται τις επόμενες μέρες.
Ναι.
Διότι δυστυχώς αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να είναι ένα μεταφυσικό σχέδιο μιας αυτοδύναμης ανάπτυξης της χώρας και τα λοιπά. Αυτά τα έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Είμαστε μέσα σε ένα πλέγμα διεθνών σχέσεων. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το αγνοήσουμε.
Είναι έτσι, αλήθεια, και σε επιτροπή είμαστε. Δεν είμαστε μόνο.
Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει οι ζωντανές δυνάμεις κοινωνίας, έστω και αυτές που ακόμη τώρα είναι σε, πώς να το πούμε,
είσαι
ύπνωση, είσαι αδράνεια κτλ., είναι ότι πρέπει να αποτινάξουν αυτή την.
Τον μοχλό δεν πρέπει να τον βρει ο αριστερός. Ποιος θα είναι ο μοχλός που θα κινητοποιήσει όλο το ζητούμενο
κάτι,
εκείνη.
Γιατί πάντοτε σε αυτόν τον τόπο ζητάμε να υπάρξει μπαγκέτα κάποιο από πάνω που θα βάλει την ορχήστρα σε λειτουργία? Και αν ο μαέστρος αδυνατεί να το κάνει αυτό, τι πρέπει να κάνει η κοινωνία, να περιμένει?
Η ορχήστρα να μην παίξει. Σωστό. Πολύ ωραία αριστερή απάντηση. Αυτή με ικανοποίησε τα μάλα.
Βέβαια, η απάντηση βρίσκεται στην κοινωνία, όχι σε κάποιο υποκατάστατο. Μην ξαναγυρίσουμε σε εκείνο το περιβόητο. Πώς το λέγε, το Πασόκ στην εξουσία.
Ναι, αυτό όμως είναι σαν να αποποιείται και η κυβέρνηση, ας πούμε, και των ευθυνών της. Δηλαδή και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Άνα, έτσι,
άνα,
δεν είναι.
Σωστά.
Περιμένεις να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα.
Σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Στο τίμιο λαβάρο πάντα πιστή, στη σάλπη το πλάι μας προσκαλεί. Στο τίμιο λαβάρο πάντα πιστή, στη σάλπη το πλάι. Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο, Αλεξάνδρε μου, θα'ρθώ για να σ' ανοίξω, θα'ρθώ για να σ' ανοίξω, θα σου πω. Σουπορούχο καθαρό, γωνιά για να σε κρύψω, γωνιά για να σε κρύψω. Για σηκωθείτε να πούμε στους δρόμους, γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο, Αλεξάνδρε μου, θα δω το πρόσωπό σου, θα δω το
Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τελευταία λεπτά αυτής της εκπομπής. Πολύ σε ευχαριστώ, Τριαντάφυλλε Μηταφίδη. Δεν με νοιάζει καθόλου που παρέλειψα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε ότι από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 21η Απριλίου με συναυλία που δόθηκε στο Βασιλικό Θέατρο, η οποία καταγράφηκε οπτικοακουστικά από την ΕΡΤΡΙΑ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ελπίζω όσοι δεν πήγανε να τη δούμε, να την μεταδώσει. Το πιο λογικό είναι αυτό, δεν το ξέρω, αλλά το λογικό
και
είναι αυτό.
Με συμβολικές παρουσίες.
Ναι. Και σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, να ξέρετε ότι σε λίγο ξεκινάει μία εκδήλωση την οποία χαρακτήρισε ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης ως πανεπιστήμιο, διότι εκεί θα γίνουν
Δημοκρατίας,
διότι εκεί θα γίνουν εισηγήσεις που αφορούν τη λογοκρισία τόσο στον τύπο όσο στην τέχνη, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, και θα έχει
και τις αντιστάσεις προπαντός.
Και τις αντιστάσεις βεβαίως.
Για τις δρογμές του Αιγύψου.
Λοιπόν, κρατάς αυτό το βιβλίο στο χέρι σου με αυτόν τον τίτλο και θέλεις να διαβάσεις κάτι από το Οπισθόφυλλο που ανήκει στον Τσίρκα.
Στον στρατή του Τσίρκα, ναι.
Λοιπόν,
νομίζω
να το
οφείλουμε αυτό στον αντιδικτατορικό τύπο.
Παρακαλώ, Τριαντάφυλλε, εσύ θα κλείσεις.
Κάποια μέρα θα πρέπει να γραφτεί το έπος του αντιστασιακού τύπου. Πώς κάτω από την απειλή του Χαφιέ και του Βασανιστή, πλάι στο αδιάκριτο αυτή του φλίαρου γείτονα, μέσα σε υπόγεια, αποθήκες, ακατοίκητα σπίτια και αναλοκλήρωτες οικοδομές, κυκλοφορούσαν οι παράνομες εφημερίδες. Και πώς παρέκαμψαν τη μύτη του ασφαλίτη, τους εβδομαδιαίους ευνηδιασμούς, τις έρευνες σε πορτοφόλια, τσέπες, φόδρες και σε πάτους μελανοδοχείων.
Εξαιρετικό. Λοιπόν, αύριο στο Ολύμπιο, στην αίθουσα Παύλο Ζάνα, στις 7.30, μια ταινία η οποία αφορά επίσης τον αντιδικτατορικό αγώνα
των κινηματογραφιστών.
Των κινηματογραφιστών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τριαντάφυλλε.
Εγώ ευχαριστώ για την
εδώ.
Πρόσθεση.
Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε.
Πώς βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα? Πώς βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο? Λέτε κόλλησε η ρόδα του βαθιά στη λασπή. Oh,
ομοέματι αδελφοί του.